Degär Adatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şun 2025-nji ýylyň 9-njy noýabry, hepdäniň ýekşembe güni. Hepdäniň jemi we salam dogan gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Efirde siz bilen men Sehra. Hormatly dinleyijiler, şu hepde Ukrainadaky urşa gatnaşýan türkmenler barada maglumatlaryň köpelýändigi, Balkanda ýaşyrak dinçleriň we hijaply denanlaryň pagta ýygmaga mejbur edilýändigi, Balkanawatda mejburi abuna ýazylmadyk okuwçylaryň mektebe goý berilmeýändigi baradaky maglumatlarymyz esasy temalaryň başynda geldi. Şeýlede et gyçylygynyň güýçlenýändigi, otly we awtobus biletleriniň ýetmezçiliginiň ýitleşendigi, taksilerin yol kiray narhlarynyň ýokarlanan dogy baradaky maglumatlarymyz Adatlyk radiosynyň web sahypasynda iň köp okulan makallaryň sanawyna girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Merkez Aziýa ýurtlarynyň liderleri bilen 6-njy noýabrda Washingtonda geçiren sammiti geçen hepdäniň möhüm wakasy boldy. Trump Merkez Aziýanyň 5 liderini bir ýere jemleýän duşugynda we agşamlyk naharynda Washingtonyň Sewitdäki täsirini berkitmäge gönükdirilen köp sanly söwda, diplomatik we mineral ylalaşyklaryny ýygnan etdi. Temany kärdeşim Merdan Sarıyev dowam etdirýär.
Ak taamda uzyn stolun başynda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio we wice-prezidenti J.D. Vance'ın ýanynda oturan Trump Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklaryny öňküden de güýçlendirmäge ygrarlydygyny aýtdy. Kazakstanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleri bolsa gatnaşyklaryň täze döwrüni taryplydylar.
We're strengthening our economic partnerships, improving our security cooperation, and expanding our overall bonds. A tremendous amount of trade was done just in the last little while.
Biz ykdytady hyzmatdaşlyklarymyzy berkidýäris, howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygymyzy kämilleşdirýäris we umumyň giňeldýäris. Jemläp aýdanyňda diňe suw ýetki döwrüde gatnaşyk baglary hem-de öwren ulumy çwerde töwda amala aşyryldy dip Trump çyksynda nykdady. Qeynansak da önkü Amerikan prezidentleri bu tevitin düýpden üstden düşürdiler. Men bu tevitin ähmiýetini düşünýärin, emma köp adam muny bilmeýär dip Amerikan prezidenti bellädi. Agşamky iş naharynyň öň ýany Kazakstan Amerika bilen täze bilelikdäki hyzmatdaşlygyň çägünde dünýäniň iň uly entek doly özleşdirilmedik Wolfram kännerinin birini göz önünde tutýan taslamany üstürmek boýunça iri mineral ylalaşygyny mälim etdi. Ylalaşygy görä Amerikan Kovkaz Capital Group kompaniýasy taslamanyň 70% payyna ýa bolar we Kazak döwlet magdan kärhanasy bilen bilelikde dolandyrar. Taslamanyň bahasynyň 1.1 milliard dollar boljakdygy çaklanylýar we bu aralykda Amerikanyň Export-Import Banky proýekt bilen baglalykda 900 million dollar maliýeleşdirmek boýunça gyzyklanma hatyny çap etdi. Sammitiň jemleri boýunça gelinen beýleki netijeleriň arasynda Kazakstanyň, Täjikistanyň we Özbekistanyň milli aviakompaniýalary üçin umumy hasapda 37 tane Boeing uçuryny satyn almak barady, üstünde ýene işlenmeli ylalaşyk kim bar. Mundan başga Kazakstan Amerikan kompaniýalary bilen 17.2 milliard dollarlyk 30-dan gowrak ýalaşyga gol çekilendigini mälim etdi. Diplomatik ugru boýunça Kazakstan Ibrahim ýalaşygyna goşulmagy göz öňünde tutýandygyny ýygnan etdi. Amerikanyň ýol başçylygynda ilerledilýän bu ýalaşyk Israil bilen Arap we musulman ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çarçuwatyny göz öňünde tutýar. Amerikan resmiýetleri sammitiň maksadynyň Washingtonyň Merkezi Aziýa bilen has ýygdyrly ýagdaýda gatnaşmak barady täze meýillerini äsgär etmekdigini bellediler. Biz köplenç krizislere we meselelere şeýle köp wagt sarp edýäris bilen munyň üns talap edýändigini bilýäris. Käte iýan bar bolan täze ajaýyp mümkinçiliklere ýeterlik üns bermeýäris diýip Rubio 6-njy noýabrda Merkezi Aziýanyň 5 lideri bilen geçirilen ertirlik iş naharynyň dowamında aýtdy. Rubio bar bolan bu täze mümkinçiliklerin Merkezi Aziýa döwletleriniň milli behwitleri bilen utgaşýandygyny hem belläp geçdi. Merkezi Aziya devletleri Amerika bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak arkaly Hitaýyň we Russiýanyň tebitdäki agdyklyk edýän sowda we howpsuzlyk täsirlerini deň agramlaşdyrmaga çalyşýarlar. Washingtondaky summitiň öňýany suýlyň dowamında beýleki iri güýçler hem Merkezi Aziya tebiti bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak boýunça tagalla etdiler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin sentýabrda Täjikistanda Merkezi Aziýa liderleri bilen summitte gatnaşdy. Hitaýyň lideri Si Jinping bolsa iýun aýynda Sowet prezidentleri bilen duşuk geçirmek üçin Kazakstana sapar etdi. Ýewropa bilelesi hem aprel aýynda Özbekistanda Sowet liderleri bilen summit geçirip, onuň dowamında infrastruktura maýa guýumlaryny we Merkezi Aziýanyň möhüm minerallaryny ara alyp maslahatlaşdy. Mineral teristeleri Washingtondaky summitiň gün tertibinde hem orun aldy. Merkezi Aziýada seýrek ýer elementleriniň, ýagny ýel turbinalaryndan maslap smartfonlara, söwes uçurlarynyň hereketlendirjelerine çelini ulanylýan 17 elementiň uly gorlary, seýlede uran, mis, altyn we beýleki strategiki minerallaryň uly zapaslary bar. Bularyň ählisi dünýäniň has ýaşyl energiýa ulgamlaryna geçmek tagallalarynyň çägünde möhüm orun eýeleýär. Kazakstandaky Wolfram ulalysygyny baglasan Kovkaz Capital Group kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori Pini Althaus bu ulalysygy Amerika we onuň möhüm minerallara bolan talaplary üçin nesillere uzajak ýeňiş diýip atlandyrdy. Ve Reuters agentligini Trump bilen sowda sekretary Howard Luntigin strategik kännerini Xitay kompaniýalarynyň eline geçmeginiň öňüni almak üçin gepleşiklere himayat berendiklerini aýtdy. Düýbe Londonda ýerleşýän Prism strategiki aňtow firmasynyň analiz bölüminiň ýolbaşçysy Ben Godwin-iň azatlygy aýtmagyna görä, summitde Merkezi Aziýanyň mineral baýlyklaryna üntüň jemlenmegi bu Sowet liderlerinin Washingtonun ünsünü kazanmak boyunca uzak vaqtdan bäri alyp baran strategiýasynyň bir bölegi bolup durýar. Merkezi Aziýa döwletleri möhüm mineralar ugruny doly ulanyp, munyň bilen Amerikanyň Sowet'e we yerli iqtisadiýetler üçin has möhüm bolan beýleki meselelere hem has işçen gatnaşmagyny kazanmak isleýärler dip Godwin aýtdy. Amerikanyň möhüm minerallary bolan gyzyklanmasy eýen beýleki gapylary hem açyp başlanyny meňzeýär. Aktamdaky duşuklardan soň senatorlaryň iki partiýaly topary Sowuk Urşy döwründen galan Jackson Wanik sowda çäklendirmelerini ýatyrmak boýunça kanun taslamasyny hüdürledi. Käbir kanun çykarjylar bu kadrlaryň Amerikan maýyzynyň Merkezi Aziýa girmegine böwütleri döredýändigini aýdýarlar. Bu ulalysyklar Washington bilen Pekinniň sowda töwüsünde ara ketme gazanmagynyň arasynda bolup geçýär we seýrek ýer elementleriniň eksporty boýunça bähdeşligiň güýçlenmegine gabat gelýär. Oktýabryň aýagynda Trump bilen Si-niň duşugynyň ideýany Pekin seýrek ýer elementlerini odal talan käbir eksport çäklendirmelerine bir ýyllyk ara ketme girizdi. Washington indi metallar boyunca Pekin'in təsirinden sova geçmeyin təzə yollarını gözləyər. Xitay dünyada seyrek yer maqdanlarının tat 70%-nin qazılıp çıxarılmağına və olorun takminan 90%-nin qaytadan işlenmək prosesina gözükçülük edər. Merkezi Aziýa uzak möhletli çeşme bolup bilse de, Sowet öz teristelerini özleştirmek üçin iňen zerur bolan täze may guýumlarynyň akymyna umit baglaýar. Düýbe Washingtonda ýerleşýän strategiki we halkara baryglar ilmi baryglyk merkeziniň täze hasabatynda Hitaý we Rus sermayesiniň Sowetiň magdan çykaryş, gaýtadan işlemek we logistika ulgamlaryna agdyklyk edýändigi aýdylýar. We Günwatarın maýyzyny izde saklaýan guruluşlaryň päsgelçiliklerin Günwatara tarap ýeterlik ösmedik ulag ugurlaryndan maslap, iýdigderli energiýa ýetmezçiligine çelini dowam edýändigi bilinilýär. Trump administrasiýasy 6-njy noýabrda Amerikanyň iqtisadiýeti we milli howpsuzlygy üçin zerur diýilip hasaplanýan minerallar sanawyna ýene 10 maddany goşdy. Olaryň arasynda elektrik uloglary, elektrik torlary we maglumat merkezleri üçin möhüm mis, seýle hem polat önümçiliginde koks ýanyjyny taýýarlamak üçin ulanylýan metallurgiýa kömürü bar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6 ноябрда Вашингтондагы саммитте эден чыгышында онун чагында кабыл эдилген карарларын Меркезди Азия менен Бирлешен Штаттардын арасындагы көп угрулуу кызматташтыгын мындан бийлекем кеңелмегине ве үтмегине химаят бердигине ынанандыгын айтты. Ве Трампы мехман сөйөрлүгү үчүн яңы бир эдек миннеттарлык билдирди.
Верю, что принятые решения в рамках сегодняшнего саммита также будут способствовать дальнейшему расширению и углублению многостороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки. Уважаемый господин президент, еще раз большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Спасибо большое.
Туркменистаны тинчылар озол инглиз тилини билген, сол санда Европанын окуу жайларында билим алган deyilip tanıştırılan Serdar Berdimuhamedov'ın Amerika'da Prezident Donald Trump'ı Rus dilinde yüzlenmeğinin özlerinde ve sökbetes olyan kabir rahatlarında soruq dörü döndüğüne aydiyar.
Doğrudanım Jenevanın hopsızlık siyasatı merkezine, Moskvanın diplomatiya akademiyasını okap kutoran yaş prezidentin İngiliz dilinin en bolmandı gepleşik stilini bilmezliği hem bir neçe soruları dörüdiyarı. İlkinci novatta yaş prezident Serdar Berdimuhamedov'ın şeyle keşfini metbuğotta ve devlet medyasında yaradan Türkmen rejiminin yol başçılarını.
Deyip yerli bir profesör anonimlik sertinde gurrun verdi. Samitin devamında Kazakstanın prezidenti İngilizce, Özbek prezidenti Rusça, Tajikistanın ve Kırgızstanın liderleri bolsa öz milli dillerinde çıkış ettiler. Belletek 7 noyabrdaki Aşgabat vakti bilen 16:00 layıklıkta Türkmenistanın bir gözükçülükte saklanyan medya teristleri, Sultanda Dasaristler Ministerliği ve Beylikki Resmi Xabar Agentlikleri Prezident Berdimuhamedov'ın taparının zemleri boyunca mağlumat bermeyerler. Munun bilen bağlı sonku xabar 4 noyabrda Berdimuhamedov'ın samit üçin Amerika ugrandığı bardaki mağlumat düzer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly öňkü aktivist Ahmet Rahmanowyň özüniň we maşalasynyň howpsyzlygyndan howatyrlanýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň we migrant media proýektiniň öňkü habarçysy birnäçe adam tarapyndan ýygyrlanýandygyny, telefon we internet ulgamlary arkaly haýwat atylandygyny aýdýary. Ol 6 noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda 19 oktyabrda giýjän ýarna goly özlerini jandarma diýip tanadan 5 adamyň Bursa'daky öýüne gelendigini we olardan ikisiniň jaýyň içine girendigini gurrun berdi.
Bilmedik yaman niyet bilen geldiklerini. İçeri girenden son bir göz gezdirdiler. Çağaların ayakkabını gördüler. Şondan son bizler senin ayak ellerini dövmeye geldik. Şuna buyruk bilen İstanbul Küçükçekmece'den. Seyrettik sen bir kova adamı kinin sana ziyan getirmek istemeyiz. Yine sen şundan sonra dışarı çıkma. Bizler sana zvanol edip dururuz. Cevap verip dur dediler.
Deyip Rahmanov aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra bu adamlar oňa WhatsApp ulgamy arkaly iýdigiderli jaň edip öýden çykmazlyk barada haýwat atdylar. 21 oktýabrda Rahmanov yerli migrasiýa edarasyna baryp bolan ýagdaýlary gurrun berýär. Migrasiýa resmileri oňa bu adamlaryň döwlet edarasynyň işgärleri bolup bilmejekdigini Sebäbi İstanbuldaky jandarma, ýagny kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýurdun beýleki şäherlerine iýberilmeýändigini aýdyp, tizden-tiz polisiýa we prokuratura edaralaryny ýüz tutmagy maslahat berýärler. Rahmanow yerli polisiýa işgärlerine wakany gurrun berendigini, olaryň özleri bilen gurrundeşlik geçirendigini we derňe işini gozgandygyny hem aýtdy.
Gata ähtimärde türkmen spetslujbalary bolup biler. Sen jurnalist, Türkmenistan hakkında yazan bolsan, şolaryň adamlary bolup biler diýip aýtdylar.
Dip Rahmanow bellede. Ol özünün hiç kim bilen konfliktinin yokduğuna ünsü çekip, jurnalistike işi sebäpli mundan ozal hem nämälim türkmen raýatlar tarapından haýwatlara sezewar bolanduğunu hem aýtdy. Yönümen hiç açan hiç kim bilen gapma garşylyga girmedim, deyip Rahmanow aýtdy. Şeýlede ol indi tas 3 hepde goly wagt bäri öýlerinden erkin çykyp bilmeýändiklerini. Çağlarının hem mektebe gidip bilmeyendigini belläp, deriňiň netijelerine şol sandy öýlerine gelen etilen adamların anıklanmağına karışyandığını hem aytdı. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogunatly gepleşigimiz. Çağı terbiýetiniň bir kafetariýa rejimli ýurtdaky, ýagny türkmen jemgyýetindäki aýratyndygyna bagyşlanan gepleşigi dowam etdiriýäris. Çağanyň özüni erkin duýmagy, özüni hormat bilen çemeleşmegi üçin näme etmeli? Raýatlary bir gözekçilikde saklaýan, adamyň şahsy durmuşyna gatnaşan ýurtda erkin bolmak, çağany erkin terbiýelemek mümkinmi? Sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Ayna Vatiya İlimova bilen bilelikte şu sorulara cevap tapmağa inançarız. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Ayna Vat, salam.
Salam, Gözel.
Çağı terbiýetine bagyşlap, ozolky gepleşikleriň birinde gozgan meselemize gaýdyp gelsek, ilki baştan çağılaryň özlerine sylaglı, ınamly we erkin adamlar bolup, kemala gelmegi olaryň özlerine we jemgyýete näme berýär?
Gözel, erkinlik, bu bir minkirimçe, bu bir psikologik ýagdaý. Men ýurdun daşyna çykan içki erkinligi galanyp bilmedik türkmen sanlara duş edýän. Ýöne türkmen sanyny şeýle erkin pikir we hereket edip bilýän adamlar bar. Az bolsa da bar, men olaryň pozisiýasyna hormat goýan. Şahsiýet derejesini öz başda pikir edip bilmek saňa gyýyş berilen ömrümde many we baz tapmany mümkinçilik berýär. Jemgyýetde çynlakaý üstünlere iteri berýär. Adamlar we durmuş janlanýar, gyzyp berýär. Dürli pikirler, çemeleşmeler benim durmuşumy baýlaşdyrýar. Ýöne ustadyň real ýagdaýlar barada algak geçesim gelýär. Eger şolary men aýsamam, ýagdaýlar gaty agyr türkmen sanyna, sen başgaça pikir etsen, başgaça giýin, sen seni gyzyp çykaryarlar. Beýni sylmagyň brain drain, uçişka mazgov, isaat sebeplerinin biri tecrübeli, özüne ve başka adama hormat koyup bilen, sivevli ve erkin fikir edip bilen, öz başta fikir edip bilen adamdan kısıp çıkarılmalı cemiyetten. Şu an Türkmen cemiyetinden şeyle adamlara kıynansak da yer yok.
Çağaları terbiyelemekte berk düzgünlerin ve yovuzluğun köp ulanılışı alı düğüpten ters yola baş koşayanlar hem köp bolyar. Yani çağanın ehliksizliğini kanaatlandırmak, yalnızlarına göz yummak, ondan hiç saat talap etmezlik usulunu sayılab alan en atalar hem az däl. Käte şol bir maşgalada bir näçe çağı bar bolsa olaryň birine bir zat ruhsat berilýär, belekisine batış edilýär. Şeýle terbiýe usuluna ýykyn etmegiň sebäbi nereden gelip çykýar? Siziň pikiriňizçe we onuň netijeleri nähili bolýar? We bu nähili töwekkülçilik döredýär?
Bu şeýle çemeleşmeler bar, biz munyň büyük sebäplerini öwrenmeli. Bu büyük sebäpler inatalaryň sowasyndygy, özlerini hem şeýle terbiýelenmegi mümkin. Maglumata ılma bilme olun itlerin yaman peselmeli. Elbette maglumat bar, hem cemiyette kitap bar, cemiyette şeyle en atalar bardır. Yani bizim cemiyetimiz ulu garankı, dövrü, ruhu, gariplik keselini baştan geçiriyor. İnternetin pipiklenmeli, psikolojik kitapların bulmadlığı, umuman kitapların şap edilmeliliği, dövrü vap ılmın bulmadlığı, yani şu yoğuz rehimsiz, demiktirci, avtoritar dolanır, ruhu gariplik öz peydatına Ulonia. Şeýle ýagdaýda görüli alternatiwa ýok ýaly görünýär. Netijelerini bellesek, çağı çumur fizik emotional travmalar başdan geçirýär. Onuň üçin zulum, zorluk, korrupsiýa kadrlaşýar, çağalykdan kadrlaşýar. Çağı bolsa balty duruşy ukypli däl bolup geçýär.
Ýene bir sowal çağalaryň gadagançylykda, çäklendirmelerde, öz pikirini aýtmazlyk şertlerde, ýalançylykda terbiýelenmegi şonun geljegine nähili täsir getirýär. Umuman çäklendirme şertlerinde ulalan adamlaryň geljekde erkin adamlar bolup geçişmek, öz pikirini açyk aýtmak ukybynyň pesbolýanlygy barada düşünjeler bar. Ýöne başga bir taraptan biziň özümizden geçmişde ýapyk jemgyýetde öne öten adamlar Sowet döwründe terbiýe alan öne öten öňki çağalar şeýle de bolsa hem öz pikirimizi beýan etmäge hem islegimiz bar, hem mümkinçilik gözleýär, hem ukybymyz bar. Munyň özem biziň eden zähmetimiziň netijesi. Türkmenistan'daki häzirki ýagdaý bilen ozalky döwri deňeşdirilende nähili tapawut bar i häzirki döwriň çağalaryna nähili hop awanyar geljekdi.
Men pikirimçe, ni tapawut diýmezde biz soňky 30 ýyly, hem onuň öňkü дүүрі денештіре яс. Шейді баламызда, метелім, мен Ашхабадта өнігістім, білім алым. Совет Союздарғаны мен 16 яшымдадым. Шо дүүрілен денештіренді, сен демечік промолор барды. Шо дүүрім, шо япық дүүрім, бір ентек еркінлігін дүүрі деп ятла яса. Шо япық болса да, тәнем жин демечік промолор барды. Дашарий ұрттан келіп мұлымыр ішлейді, Түркиядан келіп ішлейділіп, Америкадан Корпус Мира барды Түркменстанна, білімі бүндің көні тәсір еден ұрымолыр. Шолор білін ұрлыш болады, ішлеш болады, ач керкедет болады, ғуылы үшін, ғуылығы. Шол адлар шуат йоқ. Ен пікірімші шол демечілік ұрымолым Райат жемечүр дурмушун килинин гати кеселине үлен тапаудан яди кредиян.
Геплиер Азатлык радиосы эфирде салам доган атлы геплешигимиз. Айнават келинг шөрде Түркмөнстандагы хабарчыларыбыздын маалыматтарын диңлели. Олар энаталарын ой билим ишкерлеринин бир нече тилен сөхбөттөш болуп, чагы тербиятына таасир эдиен ягдайлары дегишли пикирин сурадылар. Түркменстанда чагы тербиети көп ягдайда машкаланын ва жемиятынын жөрөлгөлөрү менен кескитленери мотонкыйларды иктисадий кыйынчылыктар билим улгамындагы проблемалар ва социал тенденциялар чагылардын тербиетине таасир эден эсасий факторлору өрүлдү деп Түркменстандагы хабарчыларыбыз беллер. Хабарчыларыбыз менен сөхбөттөш болгон түркменстандыктардын пикирлерин диңлели.
Байрамалыда яшаян бир машкаланын агзасы нуру чагаларын физики жазаландырмалары аша седевар эдилендигини көрүң берияри. Көп адам чагалары тербиелемен екетек усулу жаза деп пикир эдияри. Кабир эн-аталар чагаларын уруп тергеп тербиелесе догру болор эдияри. Бизде сопо деген ер гүл болор деген сөз бары. Эмма бу догру дел.
Тербия меселеси муалимлери алада коюар. Москвада психология угруна билим алып юрду дуранын бир магариф ишкери чагаларын мектептерде танкыйды пикирленмек укуйбунун петелдилиянын айдыар. Чагаларын сорок бермеги ва сороолорун жообуна тапмагы хөвөстөндүрүлмөгөнү улуу маселе. Көп эне ата ва муалим чагаларын диңе табиин болмогун истейер. Бу болсо олорун келечекте карашып пикирленмөгүнү чектендирер.
Билим улугумундагы метелелер хем чагаларын тербиясына таасир эдер. Юрдун мектеплеринде окуу китепларынын жетишсиздиги, мугаллимдердин пес хак алмагы ва коррупциянын бардыгы себептүү чагаларын билим даражасы песе катчар. Ашхабаддын бир мектебинде иштеген мугаллим Жерен бу жагдайды сейле түшүндүрөр. Окуу программалары көплөнч идеология менен багылышкылы. Чагаларын турмуш үчүн керек билимдерди алмагына мүмкүнчүлүк аз. Биз көп саатлары касан байрамчылыкларга таярлык көрмө үчүн улуңярыз. Бу болсо окуучуларга пайда кетирмейер.
Чагаларын руху саглыгы барыда аладаланганлар машкалалардын чагалары менен хас кен арагатнашык сакламагынын мөхүмдүгүнү белгилейерлер. Эмма ыктысадий кыйынчылыктар себептүү көп эната чагалар менен аз вакыт кечирейер. Чагаларын эки өзү тербиелеген Левап вилайетинин жашайчысы Айсултан Мен ирден ише гидиен, гич өйө келиярин. Чагаларым билен отуруп гүрүң этмеге вакт тапмак кыйын. Кыйынчылыктар себептүү олорун тербиясына жетерлик үнс берип билемок дияр.
Түркмөнстанда чагы тербиясынын баалы маселелердин бир машкалалары дал этем тутуш жемгийети ва дөвлөт саясатына хем дегишли. Билимчилердин пикирче чагалардын тербиясын коолондурмак үчүн билим улгумун өзгөртмөлөр зарур. Эне аталарын, мугаллимдердин ва дөвлөт идараларынын бу угурда бирликте иштемеги маселелерин чөзүүдө жардам этип билер.
Эне аталарын көпсү өз чагалары үчүн эң кобусун ислейер. Кабир машкалалар таза неслин тербиясында көнү ва тәзе усулдары уткыштырмагы финансиярлар. Чагалардын тербиясы барыда ачык пикир алышмалар, эне аталары колдоо берген программалар ва чагалардын укуктарын коормага көнүктүрүлгөн чаралар эсасий маселелердин чөзүлмөгүнө итерги берип билерди. Түркмөнстанда чагалардын тагдын өсмөгү ва турмуш үчүн таярланмагы диңе бир маскалардын дал. Эйтем, тутуш жемиятинин жоопкерчилигидир деп пикирдеген аз дал.
Түркмөнстанлы эн-аталарын ва мугаллимдердин Азатлык радиосунун хабарчылары менен пайлашкан пикирлерин диңледик. Айнават шейле репрессив жемиятлерде чагылардын кадалы тербиеленмеги, эркин һәм мотивирленен адам болуп жетишмеги үчүн нәметмели репрессив жемиятлердеги тәэсирлерден халас болмак үчүн çıkalgı var mı?
Gatkinyada ise Türkçe sana mitelim hususu mektepler yok. Çağı ne çaydalı 8'den 9'dan yıldan mektepe gidip 8'de akşam öğü dolan geliyor. Anırda ne hili propaganda size var ediliye o arada biz katıgı biliyoruz. Şimdi şu üyü velenle şu pusotta bazı günleri mitelim inatan öğüdü katken iş geçirmeli. İş geçirmeli yani 10 gün oturduk. Lik sokoman, min pikirimçe kitab okumok katıgı usul. Yani kitab ol haberler del. Çipiri deviyatı okap, bunun düşük olma için güvi pusotlar açıya. Hemen yan kaydışım yali açık kurum düşük geçirmek. Yaşına göre. Yani karutta var da 7 yaşlarda hem düşünürük oluyor. Hani 18 yaşlarda öz yaşına göre düşünür şu işleri geçirip oluyor. Şunun kadı değerlerini başka cemiyetle bağırdığını, başka kuruluşun, başka dolanışın bağırdığı var da malumat verilmeli. İnatadan şahlar geçmeli.
Demek bilim meteletinin ulu ehmiyeti var şu problemada.
Ama elbette güvenli bilim değerli öz açtık fikirlenmeni bulluyan, ümit yürüyen bilim ul. Şimdi taydanın mazmunu, taydanın tapavuzlanıyor. Türk insanın biliminin elbette tapavuzlanıyor. Yap cemiyet, repressif usulları ulanıyor. İse ehli de çağırlıktı. Şol, min aydışım yali zulüm karruhsa bizim yiyen BMK derecesinde biz şu dağıtları, genetika derecesinde biz şu dağıtları ütkazdiğimiz diyen fikirler biz şu dağıtları da gurur neden yok. Son şişeli düşünceler ümür sürülüyor da. Ümür sürülük hiç şeyle dağıt edip bilen yok. Dönüp dağıt edip boya manili işleri, manili tükürtüşleri geçirip boya. Öz çağın bilen esasın şumuka diyenin. Benim inatı çağrısını, duygularını basıp yatırman, onu söz görünü görürtmeyle. Yani Türkmen medeniyetinde yeten o kemahallar işleyen inatı diye inat çağrım öz canını kastetti, suizip oldu diye. Şunu katken soru duruyor da, gülümdür bulmuş otaydı. Çağrım meselesi, duyguları var da inatalar haberdar mı? Ne hili meseleler, durmuş meseleler bilen yüz oldu. Şeyle tacıralı yagdaylara ne hili yagdaylar ilti de, müşmal yagdaylar kiyen iştiliye.
Aynı vat siz Enata'nın ve maşkalarının rolünü nıhtadığınız çağırlarla gepleşmek, onların içki dünyasıyla gıdıklanmak ve maşkalada ınama, goldava, bilime hem ösürşe gönüktürülen şeritleri dörütmek yali zerur yağdayların çağının erkin adım bulup yetişmekine yardım vereceğini aittiniz. Bunu dinle bir Türkmenistan'da değil etem her bir cemiyette ulanıp bolyar. Ama Türkmenistan'daki şu günkü şeritleri alıp görsek, maşkalaların en çemesine değişli bir mengdeş problema taklanıp kalyar. Çağaların öz enatalarından, enataların olsa öz çağalarından ayrılığına değişliyim. İş migrasyası köp maşkalarının bir-birinden cıda düşmeğine getirdi. Kevr eneler öz çağalarını maddi taydan koldama için onları yaş bebek dövründen mektebe kutarayan çağ görüp bilmeyen en çime yıllap yurdun daşında zehmet çekerler. Azatlığın Türkmenistan'daki haberçıları hut şu meselenin hem çağa terbiyesinde en ağır ve köpçülüge tesir ediyen yağdayı deyip görüyorlar. Gelin yeni bir haberçıyımızın maklumatını dinleyelim.
Türkmenistan'da çağa terbiyesine esası ziyan yetiriyen zat, köp enataların daşarı yurtta bolup, öz çağalarını terbiye berip bilmeyeni sebep bolup duruyarı. Kavir çağaların eceleri daşarı yurtta, kavirlerinin kakaları daşarı yurtta, kavirlerinin ikisi de, ene hem ata daşarı yurtta bolup, çağalarını düğününden terbiye berip bilmeyerleri.
Xabarçımızın bu maklumatı yine de maşkalarının ve ılayda enenin çağı için ne derecede zirurduğunu görküldü. Türkmenistan'da kıyal avtoritar şeritlerde ayarların, enelerin öz islegi boyunca çağalarını terbiyelemek mümkünçülüğüne ve roluna ayratiyen üns versek, enenin ne hili ornu var? Ene neme edip biliyar ve neme etmeli sizin pikirinizce?
Bu da şu enenin ornu, bu işleri nedeniyetimizi ene onursa onurmasa katılıyor. İneleri kerametleri görgözmek niye doğru neyin fikrimce? Olur şağılarını edil atları yalı kuğuz atları ve yaramaz atları üretiliyorlar. İneleri atı esasının başka dilleri bilen inatalar kitap okap zulümün korrupsiyonu görgünün kadı değerlerini şağılarına düşünürüp biliyorlar. İne şağılarını baştan geçiriyen duygularını yani kay düşünmeyeli baştan geçiriyen duygularını basıp yatırman. Söz bilen düşündürmeyene, duygu dostluk görmeyene görüldü olup biliyor. Bunu iğne de edip biliyor, ata da edip biliyor.
Айнават, көп сауылың берін күріңлеріңіз үчін.
Күрті форуылыңыз үчін көп сауылың өзір.
Саламдығын атлы кеплешігіміздің шуын күсанны тамамлы ярыз. Оңа Прогресс фондының өтәғілік программасының есасландырыжысы Айнават Яйлиымы вағатнашты кеплешігі Прагадакы студиядан мен көзіл құдай берді еваліп бардым. Ене де эфирді дұшышян чақ, қош сау